dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Putin u stalnom kontaktu, izmišljotina da je otkazana poseta Srbiji, saopštio ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak večera sa Vučićem u Beogradu. Došao sam za porukom mira i pružanja ruke, izjavio u Subotici šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman. Uskoro obavezne maske i na otvorenom pri kontaktu, najavio imunolog Srđa Janković. U Hrvatskoj rekordnih 793 novo obolelih, 10 umrlih. Evropske zemlje pooštravaju mere. Predsjednik Kirgistana podneo ostavku nakon višednevnih protesta. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete da je u Srbiji počelo predlaganje kandidata za buduće članove dva važna pravosudna tela, Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva. U Udruženju tužilaca, međutim, tvrde da ovaj proces prate pritisci. Predsjednica udruženja Lidija Komlen-Nikolić.
Imate pritiske da se jednostavno ljudi pritiskaju da se uopšte ne kandiduju. Tako da imamo jako velik problem uopšte legitimnosti tog procesa koji će biti kredibilitet, u krajnjem slučaju integritet tog budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Poslušajte kako posljednje izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore, Zdravka Krivokapića, komentariše analitičar Zlatko Vujović.
Ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke, lično zalaže, ali onda treba jasno se shvati onaj dio koalicijskih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 15. oktobar. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odbacio je navode o otkazivanju posete ruskog predsjednika Vladimira Putina Srbiji kao, citat, potpunu i neodgovornu izmišljotinu. Bocan-Harčenko je na Twitteru naveo da su predsjednici Rusije i Srbije u stalnom i sadržajnom kontaktu i da uvek međusobno koordinišu svoje poteze. Čim dođe vreme, sve će biti zvanično obelodanjeno, dodao je on. Pozivajući se na nezvanične izvore iz diplomatskih krugova, List Danas objavio je da Putin neće posjetiti Beograd u oktobru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u junu, nakon sastanka sa predsjednikom Rusije u Moskvi, rekao da mu je Putin potvrdio da u oktobru stiže u posjetu Srbiji i da će to biti, kako je rekao, veličanstven događaj, jer će tada biti otvoren i hram Svetog Save na Vračaru. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak stiže danas u Beograd. On će se večeras u Vili Mir sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Lajčak je prethodno boravio na Kosovu, gde je sa političkim predstavnicima i civilnim društvom razgovarao o napretku postignutom od obnavljanja dijaloga u julu, te o narednim koracima u pregovorima o sveobuhvatnom sporazumu Srbije i Kosova. Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman danas je u posjeti Subotici, gdje se sastaje sa predstavnicima hrvatske manjine, a prisustvovao je i potpisivanju ugovora o izgradnji hrvatske kuće u Subotici. Iz Subotice se javlja Natalija Jakovljević.
Ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman rekao je danas u prostorijama Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici da je u Srbiju došao sa porukom jačanja dobrosusedskih odnosa, porukom mira i pružanja ruku. Rekao je da im je stalo da hrvatska zajednica u Vojvodini ima ista prava kao Hrvati u Hrvatskoj.
Mislim da hrvatska zajednica u Vojvodini, odnosno Srbiji, oplemenjuje zapravo život građana Republike Srbije, pridonosi njezinom boljitku, dakle u kulturi, u gospodarstvu, u svim onim aspektima u kojima zapravo mi želimo i preuzeti i primiti europske vrijednosti za koje smo se mi zatovođer opredijelili kao članica Europske unije i na tom putu isto tako podržavamo i članstvo, buduće članstvo Srbije u Europskoj uniji. Stabilno zapravo susjedstvo je garant zapravo opće stabilnosti i mislim da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju isto tako europsku perspektivu.
Zvonko Milas, predstavnik Kancelarije za Hrvate izvan Republike Hrvatske, rekao je da je potpisana i podrška za strateški projekat Hrvatske zajednice vezano za izgradnju Hrvatske kuće u Subotici koju finansira Republika Hrvatska.
Konkretno radi se o milijun 300 tisuća kuna za Hrvatsku kuću i o 200 tisuća kuna za kadrovsko snaženje Hrvatskog nacionalnog vijeća. Cilj nam je snažiti kadrovski vijeće kako bi što jednostavnije, što lakše, što većem, rekao bih, opsegu, dakle, mogli sudjelovati svi u radu, u svim ovim ciljevima koje želimo zajedno ostvariti.
Jasna Vojnić, predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća u Subotici, rekla je da će u Hrvatskoj kući biti smešten Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Hrvatsko nacionalno veće i novinari lista Hrvatska riječ, kako kaže, pod istim krovom.
Biti će objekat od 900 kvadrata i ovdje će biti i 17 novinara iz Hrvatske riječi, zapravo jedan centar gdje će moći se odigravati i kulturne manifestacije naše zajednice.
Radman će sutra u Novom Sadu prisustvovati svečanosti primopredaje spomen kuće Bana Josipa Jelačića. Ovom događaju prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rečeno je Tanjugu u Vučićevom kabinetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nošenje zaštitnih maski uskoro će biti obaveza i na otvorenom prostoru kada dolazi do kontakata, izjavio je imunolog Srđe Janković. On je za televiziju Prva rekao da u zatvorenom prostoru nema diskusije da je maska neophodna i dodao da su fizička distanca i maske okosnica prevencije zaražavanja i obolevanja. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da krizni štab neće dozvoliti da koronavirus nastavi masovno da se razmnožava, a da se ne preduzmu odgovarajuće mere. Kon je za televiziju Happy rekao da nije siguran da li će mere biti donošene sa ili bez vanrednog stanja. U Srbiji u posljednja 24 sata potvrđeno 245 novih slučajeva, što je nagli skok od brojki koje su posljednjih dana zabeležene. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je kako će insistirati na tome da lokalni krizni štabovi više ne izdaju specijalne dozvole za svadbe i proslave. Lončar je za Pink rekao da je pre nedjelju dana u bolnicama bilo nešto više od 270 pacijenata, da bi ih danas bilo 359. To je rezultat žurki, proslava i svadbi. Primetili smo da su krizni štabovi na lokalu počeli da daju neke specijalne dozvole da se organizuju proslave i insistirat ćemo na tome da se takve dozvole ne izdaju, rekao je Lončar. U Hrvatskoj u posljednje 24 sata potvrđeno najviše novih slučajeva do sada, 793, a umrlo je 10 osoba, saopštio je Nacionalni štab civilne zaštite. U proteklo 24 sata testirano je 6696 osoba. U Bosni i Hercegovini u posljednje 24 sata zabeleženo 569 novih slučajeva zaraze i 14 smrtnih slučajeva. U kantonu Sarajevo danas je obavezno nošenje zaštitnih maski i na otvorenom prostoru. Zemlje širom evropskog kontinenta pooštravaju mere u cilju suzbijanja širenja koronavirusa. Holandija je delimično zatvorena, Češka je uvela mere zatvaranja restorana, kafića i škola, dok je Francuska uvela policijski čas u 9 gradova. Zemlje koje su naizgled ranije uspjele da smanje širenje virusa ponovo doživljavaju dramatične poraste slučajeva zaraženih. Una Čilić.
Zvaničnici u Sjedinjenim Državama kao i Njemačkoj kažu da je posljednji val zaraženih došao zbog osoba koje se ne pridržavaju osnovnih pravila za suzbijanje širenja virusa. Predsjednik Pariške regije pozvao je radnike u Parizu da rade od kuće barem 3 dana tokom sedmice. Stanovnici u 9 francuskih gradova ulaze u 4 sedmice dug policijski sat, dok je vlada predsjednika Emanuela Macrona najavila da će tražiti produženje na 6 sedmica. Kazne za one koji se ne pridržavaju policijskog sata koji traje od 9 na večer do 6 ujutro bit će 135 eura. Italija, zemlja koja je na proljeće bila među najteže pogođenim koronavirusom, ponovo bilježi veliki rast brojeva. Zabilježeno je više od 7300 slučajeva, što je najviše od početka pandemije. Premijer ove zemlje Giuseppe Conte pozvao je zemlju na odgovornost i rekao da se mjere ograničavanja sada moraju poštovati. Češka i Njemačka zabilježile su u posljednja 24 sata rekordne dnevne poraste broja novozaraženih koronavirusom od početka pandemije. U Češkoj, državi od 10,7 miliona stanovnika, potvrđeno je novih 9554 slučaja zaraze, što je daleko najveći dnevni porast, objavilo je Ministarstvo zdravlja ove zemlje. Češka je jedna od zemalja u kojoj se epidemija koronavirusa najbrže širi. Od prvog zabilježenog slučaja u martu u toj zemlji potvrđeno je više od 139.000 zaraženih, a samo u oktobru potvrđena je gotovo polovina tih slučajeva. Njemačka je također prijavila rekordan dnevni porast od 6638 novih slučajeva, a od početka pandemije zaraženo je više od 341.000 osoba. Raniji njemački dnevni rekord bio je 6294 zaražene osobe 28. marta. Prema podacima objavljenim danas, broj umrlih porastao je za 33 na ukupno 9710. Prema evropskim standardima, Njemačka je do sad imala relativno niske stope zaraženih i umrlih, ali je proteklih sedmica broj zaraženih skočio. Stoga je kancelarka Angela Merkel upozorila da nastavili se trenutni trend, mogli bi imati više od 19.000 zaraženih dnevno. I Slovenija od danas također pooštrava mjere protiv širenja koronavirusa koje uključuju nastavu na daljinu, zabranu kretanja između regija, ograničenja okupljanja i obavezno nošenje maski na otvorenom u regijama koje su na crvenoj listi, koji je 7 od ukupno 12. Prema posljednjim podacima više od 38 miliona ljudi širom svijeta zaraženo je koronavirusom, dok je preminulo više od 1,9 miliona.
Grčki državni službenici stupili su u 24-časovni štrajk zahtevajući veće plate za zaposlene u zdravstvu i obrazovanju i povećeno zapošljavanje u tim sektorima tokom pandemije koronavirusa. Javne službe ne rade od jutros širom zemlje, dok su aviokompanije zbog štrajka zaposlenih u kontroli letenja bile primorane da otkažu letove ili da ih odlože do sutra u 8 sati. Stotine zdravstvenih radnika marširalo je jutros centrom Atine uoči glavnog skupa koji će biti održan kasnije danas. Zasjedanje Evropskog parlamenta planirano od 19. do 22. oktobra neće biti u Strasburu zbog pandemije koronavirusa, već će biti organizovana videokonferencija, saopštio je predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli. On je naveo da je zdravstvena situacija u Francuskoj i Belgiji veoma ozbiljna. Strasbur ostaje sedište Evropskog parlamenta i učinit ćemo sve što možemo da se vratimo, dodao je predsjednik Evropskog parlamenta.
slobodnaevropa.org.
Nikadašnji dobrovoljac srpskih snaga Nebojša Stojanović, zvani Neša Četnik, osuđen je pred Višim sudom u Beogradu na 8 godina zatvora zbog ubistva zarobljenog pripadnika HVO-a Ivana Sivrića kod Doboja 92. godine. Prvostepena presuda Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu Stojanovića tereti za zločin protiv ratnih zarobljenika. U Srbiji je počelo kandidovanje potencijalnih budućih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva, dva najviša pravosudna organa koja po Ustavu biraju sudije, odnosno zamenike javnih tužilaca. Izbore za ova dva pravosudna tela pratit će i misija OEPS-a, potvrđeno je za naš program u Kancelariji u Beogradu. Izbori za ova tela, koje bi trebalo da budu garanti nezavisnosti pravosuđa, održavaju se međutim u trenutku u kome je Evropska komisija u svom izveštaju o napretku Srbije ocenila da ozbiljno zabrinjava opseg kontinuiranog političkog uticaja na pravosuđe, ali i žalbi dela tužilaca da trpe pritiske. Opširnije Ognjen Zorić.
Početak važnog procesa izbora budućih članova Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva protiče uz žalbe Udruženja javnih tužilaca Srbije da su za izbore dati prekratki rokovi, a iznose se i tvrdnje o pritiscima u vidu signaliziranja pojedinim tužilacima da se ne kandiduju ili pak lobiranjima za određene kandidate.
Državno veće tužilaca je telo koje je zaduženo za očuvanje samostalnosti i funkcionisanje javnog tužilaštva. Znači, jako je bitno Ministarstvo pravde da vi imate u sastavu veće, da nemate ljude koji će da se pobunju, kaže, to ne može.
Rekla nam je predsjednica udruženja Lidija Komle Nikolić, koja je i zamjenica apelacionog javnog tužioca u Beogradu. Ona je navela da su izbornoj komisiji Državnog veća tužilaca uputili dopis u kome se žale na pritiske i na kratke rokove za kandidovanje i izbor članova tog tela i u kome traže da se glasanje pomeri za 30 dana.
Do 16. oktobra je predlaganje kandidata, ali kandidacioni prijava, 12. novembar je dan za glasanje. Kolege sa osnovnog i višeg nivoa treba da obiđu sa osnovnog 58 kolegijuma, ove sa višeg 25. U roku od 19 dana, pošto je konačno u tom smislu, imate pritiske da se jednostavno ljudi pritiskaju da se uopšte ne kandiduju, što je mnogo bitnije. Tako da imamo jako velik problem
uopšte legitimnosti tog procesa koji će biti kredibilitet, u krajnjem slučaju integritet uopšte budućeg saziva Državnog veća tužilaca.
Zbog strahovanja koje su tužioci izneli, deo civilnog društva, naročito onaj koji prati poglavlje 23 posvećeno vladavini prava u pregovorima Srbije i Evropske unije, ističe kako će sa posebnom pažnjom pratiti izbore za buduće članove Državnog veća tužilaca i Visokog saveta sudstva. Direktor nevladinog fonda za otvoreno društvo, Milan Antonijević, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se u kontekstu izbora mora uzeti u obzir i da izveštaj Evropske komisije jasno govori o pritiscima na pravosuđe u Srbiji.
Ova dva tela, Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva, su po Ustavu i zaista tela koja garantuju nezavisnost pravosuđa, samostalnost tužilaštva i oni su u stvari brana u odnosu na druge grane vlasti.
Kaže Antonijević, koji navodi da su prethodni izbori za dva pravosudna tela, koji su održani 2016. pratili manji pritisci i da su više bili prepušteni struci.
Sada, nažalost, dobijamo informacije o određenim pritiscima, na to smo i javno ukazivali, u nadi da će se izvršna vlast ipak povući i da te pritiske neće vršiti. Znači, ovde govorimo ne samo onima koji će biti izabrani u ova dva tela, govorimo o svim sudijama i tužiocima koji moraju osetiti zaštitu.
Izbori za Državno veće tužilaca i Visoki savet sudstva poslednji put su održani 2016. U zajedničkom izveštaju OEBS-a i ODIR-a, koji je izdat nakon tadašnjih izbora, navedene su preporuke da se izmeni pravni okvir kako bi se promenio način izbora članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i tako smanji značaj Narodne skupštine u izbornom postupku. Traženo je da se izmeni pravni okvir kako bi postupak sticanja statusa kandidata bio jasnije regulisan, kao i da se unapredi pravni okvir koji se tiče postupka po pravnim lekovima. Partner u izradi ovog izveštaja bio je nevladin komitet pravnika za ljudska prava, čiji tadašnji direktor, Milan Antonijević, za Radio Slobodna Evropa danas kaže da niti jedna od ovih stavki nije ispunjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Vučić i Putin u stalnom kontaktu. Izmišljotina da je otkazana poseta Srbiji, saopštio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko. Specijalni izaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak večera sa Vučićem u Beogradu. Došao sam sa porukom mira i pruženja ruke, izjavio u Subotici šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman. Uskoro obavezne maske i na otvorenom pri kontaktu, najavio imunolog Srđe Janković. U Hrvatskoj rekordnih 793 novo obolelih, 10 umrlih. Evropske zemlje pooštravaju mere. Do kraja emisije govorimo i o ženama koje se bave poljoprivredom. Njima je bila posvećena konferencija u Valjevu pod motom One imaju reč.
Pa malo da se skrene pažnja više na žene, da imaju žene na selu pravo na porodiljsko, da imaju plate neke, da ne čekaju žene 65 godina penziju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko se pojedine izjave mandatara za sastav nove vlade Crne Gore, poput poslednje o odnosima Srbije i Crne Gore kao dve srpske države, ali i one da ne treba slaviti 9. maj, dan pobede nad fašizmom, nego 23. septembar, kada je formiran parlament u kome je DPS postao opozicija, kose sa vrednostima Crne Gore. O tome iz Podgorice Lela Šćepanović.
Dok se čeka prijedlog za sastav vlade mandatara Zdravka Krivokapića, medijska licitiranja o personalnim rešenjima i izjave Krivokapića da buduća vlada će zadržati evroatlantski kurs, nastaviti ključne pravce spoljne politike uz ubrzane reforme za pristupanje Evropskoj uniji, u drugi plan su potisnule oštre reakcije na izjavu mandatara o odnosima Crne Gore i Srbije. Krivokapić je, govoreći o budućim odnosima dvije zemlje, za TV Prva ocijenio.
Mislim da je najbolji stav koji imao kralj Nikola, koji je govorio da su to dva kralja koji žive u dvije srpske države. To je nešto što je mjera naših dobrih relacija.
Prva je reagovala opoziciona DPS Mila Đukanović i poručila da je neprihvatljivo da Krivokapić u Crnoj Gori govori kao, citat, srpskoj državi, kraj citata.
Može Krivokapić privatno da se klanja i ljubi ruke sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve, može u kampanji da se slika sa zastavama Republike Srbije i da srbuje po privatnim zabavama, ali kada nastupa kao mandatar vlade države Crnoj Gore, onda mora da poštuje sve građane i da postupa u skladu sa Ustavom, prema kome je naša država građanska, a ne srpska.
Zaključila je DPS. Reagovale su i socijaldemokrati Ivana Brajovića i crnogorski PEN centar, koji je nazvao nečuvenim skandalom da mandatar za sastav nove crnogorske vlade o Crnoj Gori govori kao o srpskoj državi. Komentarišući izjave mandatara koje mogu biti sporne sa aspekta građanskih vrijednosti Crne Gore, politički analitičar Zlatko Vujović za naš program kaže da su one ono za što se mandatar zalaže i za što se zalaže lista koju je predvodio Krivokapić.
A on upravo dio koalicije koju on predvodio baštini vrijednosti i srpskog nacionalizma, dio te koalicije baštini i određene elemente četničkog pokreta, također baštini, a ono što je, da kažemo, ideja o velikoj Srbiji u ujedinjavanju svih srpskih zemalja.
Nakon konstituisanja novog saziva crnogorskog parlamenta 23. septembra, mandatar Krivokapić je dva dana kasnije u Budi ocijenio da, citiram, Crna Gora više ne bi trebalo da slavi 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, već 23. septembar, dan konstituisanja novog saziva Skupštine, u kojem je dotadašnja tročlana opoziciona koalicija postala nova parlamentarna većina, a DPS Mila Đukanovića poslije 30 godina vlasti prešla u opozicione klupe. Uslijedila je reakcija Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koja je ocijenila da je to opasna poruka, dok je predsjednik SUBNOR-a Zuvdija Hodžić poručio da kandidat za mandatara, citiram, ne zna što je Evropa i što su civilizacijske vrijednosti, kraj citata. Zlatko Vujović smatra da se ne radi o nespretnim izjavama mandatara Krivokapića.
Sad ako gospodin Krivokapić osporava 9. maj, ako isto tako poziva na srpsku dimenziju crnogorske države, to su sve poruke koje ja vjerujem da on, s obzirom na ono što smo imali prilike čujemo, njemu lično zalaže, ali onda treba jasno se da shvati i onaj dio koalicijskih partnera, a i građana Crne Gore, da je to vertikala po kojoj će djelovati vlade. Vlade se ipak prepoznaje prema predsjedniku vlade.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Evropska unija nametnula je zamrzavanje imovine i zabranu putovanja protiv 6 visokih ruskih zvaničnika i jedne organizacije zbog pokušaja atentata na ruskog opozicionog političara Alekseja Navaljnog hemijskim sredstvom u sovjetskom stilu u avgustu. Službeni list Evropske unije objavio je imena ciljanih pojedinaca za koje se veruje da su odgovorni za trovanje koje je Navaljnom za malo oduzelo život, kao i organizaciji uključenoj u program koji je proizveo grupu nervnih sredstava poznatu kao Novičok. Predsjednik Kirgistana Sooronbay Jeenbekov podnio je ostavku nakon višednevnih protesta koji su izbili posle spornih parlamentarnih izbora. Ne želim da uđem u istoriju kao predsjednik koji je prolivao krv pucajući u svoje sunarodnike. Zbog toga sam odlučio da podnesem ostavku, rekao je on. Napadi na civilne ciljeve tokom sirijsko-ruske ofanzive u regionu Idliba mogu da predstavljaju zločine protiv čovečnosti, saopštio je Human Rights Watch i zatražio međunarodne sankcije protiv najviših komandanata vojnih operacija Sirije i Rusije, javlja AFP.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle normalizacije odnosa Izraela sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinom, Saudijska Arabija poručila je da neće slediti njihov primjer sve dok jevrijska država ne potpiše mirovni sporazum sa Palestincima, ali je sve više naznaka da uticaj na kraljevina ublažava ton prema Izraelu, dok slabi njena podrška palestinskom rukovodstvu, pišu svetski mediji. Dva mjeseca pošto su Ujedinjeni Arapski Emirati objavili sporazum o diplomatskim odnosima sa Izraelom, strogo kontrolisani mediji u Saudijskoj Arabiji su smekšali ton o normalizaciji sa naznakama da li bi uticaj na kraljevina mogla da uradi isto, piše Washington Post. Saudijska Arabija zvanično još nije iznela komentare o planovima za normalizaciju odnosa sa Izraelom, ali je prošlog mjeseca najveći saudijski dnevnik na engleskom, Arab News, objavio komentar glavnog urednika koji je pozdravio nove poteze Ujedinjenih Arapskih Emirata sa Izraelom sa neobično oštrom kritikom palestinskog rukovodstva, mada je naveo da i Izrael otežava rješenje bliskoistočnog sukoba. Saudijski mediji posvetili su značajnu pažnju mandarovim kritikama, dok sa druge strane ističe list nisu objavili intervju šefa Saudijske obaveštajne službe princa Turkija El Faisala listu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa daleko kritičnijim navodima o Izraelu. Elham Fahro, analitičar za Persijski zaliv u međunarodnoj kriznoj grupi, rekao je da saudijski mediji šalju jasan signal o stavu zemlje o normalizaciji odnose sa Izraelom posle dogovora sa Emiratima, ukazuje Washington Post. Princ Bandar prošle nedelje je optužio palestinske lidere da su izdali svoj narod, signalizirajući da je došlo do erozije saudijske podrške pitanju koje se dugo smatralo svetim, ukazuje New York Times uz ocenu da je emitovanje intervjua izgleda bio način da Saudijska Arabija promeni narativ o izraelsko-palestinskom sukobu, a da to ne dođe iz usta aktuelnog zvaničnika. Stručnjaci kažu da princ Bandar ne bi dobio 40 minuta na saudijskoj državnoj televiziji Al Arabiji, da njegova poruka nije bila u skladu sa željama de facto vladara Saudijske Arabije, prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, ističe New York Times. Saudijska Arabija, s koje se dugo smatrala nepokolebljivim pomagačem Palestinaca, poslednjih godina je ublažila svoj stav prema Izraelu, zašto, kako navodi list, mnogi na Bliskom istoku očekuju da bi moglo da otvori put ka normalizaciji. Iako reči princa Bandara i tiho odobravanje normalizacije odnose Emirata i Bahreina sa Izraelom naznačavaju približavanje i Saudijske Arabije, za to će biti potrebno dosta vremena, ocenjuje BBC. Saudijska Arabija tradicionalno ide polako i sa velikim oprezom kada je u pitanju promjena politike, ispitujući svaki potez, ukazuje britanski javni servis, ali ističe da je stupanje na scenu prestolonaslednika Mohameda bin Salmana sve promenilo. Sada u Saudijskoj Arabiji žene mogu da voze, postoje javni oblici zabave, a zemlja se polako otvara za turizam. Mada možda neće nužno biti brzo postignut, Saudijsko-izraelski mirovni sporazum sada jeste realna mogućnost, zaključuje BBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Pod motom One imaju reč, u Valjevo je održana konferencija žena koje se bave poljoprivredom. Akcente prenosi Milana Kuzmanović.
Pa malo da se skrene pažnja više na žene, da imaju žene na selu pravo na porodiljsko, da imaju plate neke, da ne čekaju žene 65 godina penziju. Trebale bi žene da imaju beneficirani radni staž.
Kaže Gordana Tešanović, žena vlasnica poljoprivrednog gazdinstva Tešanović, koja se između ostalog bavi proizvodnjom zimnice. Mija Tadić je poreklom iz Finske. Pre 7 godina se udala za Valjevce i od tada se bavi proizvodnjom ovaca.
Upoznati nove ljudi jako bitno, jer i strankinja sam. I u mojoj zemlji u Finskoj žene su jako organizovane. Jer tamo stvarno i društvo napreduje zbog toga da žene imaju svoje organizacije, oni se organizuju, naprave neke događaje i oni uče dosta nove stvari, imaju neke kurseve i tako.
Gordana Jovanović je samohrana majka. Osečini je osnovala udruženja žena Kreativna Podgorina koje se bavi lekovitim biljem.
U toj velikoj ljubavi prema prirodi i tom blagu koje nam priroda daje, mi smo nas nekoliko žena vidjele da mi možemo od toga sebi da napravimo biznis, po znacima navoda, da tu svoju ljubav pretvorimo u preparate, odnosno u proizvode od lekovitog bilja, koji će postati i lek i hrana.
Ovo je poseban dan za žene koje žive i rade na selu, naglasila je danas Ljubica Marković, predsjednica Valjevskog udruženja žena EVA, i podsjetila da je današnju konferenciju iniciralo Društvo žena iz Valjevske Kamenice. Ideju je podržao grad Valjevo i Unija žena poljoprivrednica Srbije. Htjeli smo da kroz panel diskusiju govorimo o problemima žena na selu, rekla je Markovićka i dodala.
Mi smo veoma ponosne da o tome možemo da govorimo, jer radi se zaista o jednoj velikoj grupaciji žena, ne samo u našoj zemlji nego i svetu, jer one čine četvrtinu svetskog stanovništva, a posjeduju svega 1% zemlje i ostvaruju prihod iz poljoprivrede od 2%, što je zaista minimum. Kada je u pitanju naše područje, procenat vlasništva nad zemljom i negde nosioci poljoprivrednih gazdinstava su sve više žene, znači od nekih 26% koliko su vlasnice poljoprivrednih gazdinstava žene na našem području, 23% su registrovane kao komercijalna poljoprivredna gazdinstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović. Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić i Putin u stalnom kontaktu i smišljotina da je otkazana poseta Srbiji, izjavio ambasador Rusije Aleksandar Bocan Harčenko. Specijalni zaslanik Evropske unije Miroslav Lajčak večera sa Vučićem u Beogradu. Došao sam sa porukom mira i pružanja ruke, izjavio u Subotici šef diplomatije Hrvatske Gordan Grlić Radman. Uskoro obavezne maske i na otvorenom pri kontaktu, najavio imunolog Srđe Janković. U Hrvatskoj rekordnih 793 novo obolelih, evropske zemlje pooštravaju mere. Sutra oblačno, ponegde kiša, temperatura do 16 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.